Shikues të nderuar, po lidhemi prap drejt për drejt me ju, mund të shihni se këtu atmosfera është kulminante, sidomos në këto momente, kur për pjesëmarrje në këtë spektakël madhështor, pritet të mbërrin edhe antarët e rap grupit më të mirë shqiptar, Ritmi i Rrugës. Si duket ata janë këtu, mund të vëreni reagimet e adhuruesve të shumë, të shpresojmë të bisedojmë dhe ja, zotrin Memli dhe Arve, albumi juaj ende përshitet në 10 mira kopje në të gjitha biset shqiptare. Dhe po ashtu edhe jashtë, këngët e juaja dëgjohen nga çdo anë, kudo që të kthesh kokën. Kritikët e muzikës thonë se ky album ka shënuar kthesën më të madhe ndonjëherë në muzikën shqipe. E po ashtu ju keni fituar edhe qindra mira adhurues të tjerë. Çka mund të thoni ju për këtë?
Ky është vetëm fillimi, ja,
Alan, nuk keni ndëgju kur gjë.
Ky është fillimi.